สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Microsoft Office 365 for Beginners ของ Leonard JJ Ledger เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับทำความเข้าใจชุดโปรแกรม Microsoft 365ในภาพรวมตั้งแต่การเริ่มใช้งานไปจนถึงเครื่องมือและวิธีทำงานที่ซับซ้อนขึ้นหนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้ทั่วไปโดยจัดเนื้อหาครอบคลุม Excel Word PowerPoint OneNote OneDrive Outlook Clip และ Accessจุดมุ่งหมายหลักไม่ใช่การสอนทฤษฎีซอฟต์แวร์อย่างลึกเฉพาะทางแต่คือช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมเครื่องมือแต่ละตัวเข้ากับงานเอกสารการคำนวณการนำเสนอการจัดเก็บไฟล์การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเนื้อหาถูกนำเสนอในลักษณะคำอธิบายทีละขั้นพร้อมแบบฝึกหัดตัวอย่างและแผนภาพตามข้อมูลเผยแพร่จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการจุดเริ่มต้นที่เป็นระบบขณะเดียวกันก็พยายามพาผู้อ่านไปแตะฟังก์ชันขั้นตอนลัดและแมโครบางส่วนหนังสือจึงควรมองเป็นแผนที่กว้างของระบบนิเวศ Microsoft 365ซึ่งเน้นการใช้ความสามารถของหลายแอปร่วมกันเพื่อให้จัดการงานประจำวันได้คล่องและมีโครงสร้างมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเรียนรู้ Microsoft 365แบบมองทั้งชุดโปรแกรมไม่แยกเป็นทักษะโดดเดี่ยวคุณลักษณะที่สำคัญของหนังสือคือการวาง Microsoft 365เป็นชุดเครื่องมือที่มีบทบาทต่างกันแต่ทำงานต่อเนื่องกันได้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การสอนโปรแกรมยอดนิยมเพียงตัวเดียว Word เหมาะกับการสร้างและจัดรูปแบบเอกสาร Excel ใช้จัดการข้อมูลและการคำนวณ PowerPoint ใช้สื่อสารผ่านงานนำเสนอขณะที่ OneDrive สนับสนุนการเก็บและเข้าถึงไฟล์บนระบบ Cloud Outlook และ Teams เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการประสานงานส่วน OneNote และ Access ขยายทางเลือกด้านการจดบันทึกและการจัดระเบียบข้อมูลมุมมองแบบนี้มีประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้นเพราะปัญหาในการทำงานจริงมักไม่ได้จบในแอปเดียวเช่นการสรุปข้อมูลเพื่อทำรายงานอาจเริ่มจากตารางใน Excel นำข้อค้นพบไปเขียนใน Word แล้วสื่อสารประเด็นสำคัญผ่าน PowerPoint หนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเลือกเครื่องมือให้สอดคล้องกับลักษณะงานแทนการพยายามใช้โปรแกรมเดียวทำทุกอย่างอย่างไรก็ตามความครอบคลุมนี้หมายความว่าแต่ละแอปอาจไม่ได้ลงลึกเท่าหนังสือเฉพาะทางผู้อ่านควรใช้เล่มนี้สร้างพื้นฐานและภาพเชื่อมโยงก่อนเลือกศึกษาเรื่องที่จำเป็นต่อบทบาทงานของตนต่อไปประเด็น2 Excel จากการคำนวณพื้นฐานสู่ฟังก์ชันแมโครและการทำงานที่ทำซ้ำได้ Excel เป็นแกนสำคัญของคู่มือประเภท Office เพราะเป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้จำนวนมากต้องรับมือกับข้อมูลตัวเลขและงานคำนวณหนังสือระบุว่าครอบคลุมตั้งแต่เทคนิคพื้นฐานไปจนถึงฟังก์ชันขั้นสูงแมโครและทางลัดแนวทางดังกล่าวสะท้อนลำดับการเรียนรู้ที่เหมาะสมคือเริ่มจากการจัดตารางและเข้าใจโครงสร้างของข้อมูลก่อนใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อให้การคำนวณมีความสม่ำเสมอจากนั้นจึงพิจารณาการลดงานซ้ำด้วยเครื่องมืออย่างแมโครคุณค่าของการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่การจำคำสั่งจำนวนมากแต่อยู่ที่การตระหนักว่าเมื่อขั้นตอนเดิมเกิดขึ้นบ่อยการทำด้วยมือเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดพลาดและใช้เวลาสูงฟังก์ชันช่วยให้กฎการคำนวณถูกบันทึกไว้ในตารางขณะที่ทางลัดช่วยลดจังหวะการทำงานที่ไม่จำเป็นและแนวคิดการทำงานอัตโนมัติช่วยเปลี่ยนกระบวนการที่ทำซ้ำให้เป็นระบบสำหรับผู้เริ่มต้นส่วนที่ควรให้ความสำคัญคือการตรวจสอบข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์เสมอเพราะสูตรหรือแมโครที่ใช้กับข้อมูลผิดย่อมสร้างผลลัพธ์ที่ผิดอย่างรวดเร็วหนังสือจึงมีประโยชน์ในฐานะบันไดจากการใช้ตารางแบบพื้นฐานไปสู่การคิดเรื่องประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของงานข้อมูลประเด็น 3 Word และ PowerPoint ในฐานะเครื่องมือทำให้เนื้อหาชัดเจนและสื่อสารได้ตามบริบทหนังสือครอบคลุมทั้ง Word และ PowerPoint ซึ่งสะท้อนว่าทักษะสำนักงานไม่ใช่เพียงการสร้างไฟล์ได้แต่คือการจัดข้อมูลให้ผู้อื่นอ่านเข้าใจและนำไปใช้ต่อได้ Word โจทย์เอกสารที่ต้องมีลำดับเนื้อหารายละเอียดและรูปแบบที่สม่ำเสมอเช่นรายงานหรือเอกสารการทำงานส่วน PowerPointเหมาะกับการคัดเลือกสาระสำคัญเพื่อสื่อสารต่อผู้ฟังในเวลาจำกัดการเรียนรู้2โปรแกรมควบคู่กันช่วยให้เห็นความต่างระหว่างการเขียนเพื่ออ่านและการนำเสนอเพื่ออธิบายผู้ใช้ไม่ควรนำข้อความยาวทั้งหมดจากเอกสารไปวางบนสไลด์เพราะหน้าที่ของสไลด์คือสนับสนุนประเด็นหลักไม่ใช่แทนเอกสารต้นฉบับการจัดรูปแบบที่ดีจึงมีผลโดยตรงต่อการทำงานทั้งในแง่ความน่าเชื่อถือความรวดเร็วในการตรวจทานและความสะดวกในการอัปเดตภายหลังเนื้อหาแบบทีละขั้นของหนังสือเหมาะกับการสร้างนิสัยพื้นฐานเช่นรักษาความเป็นระเบียบของเอกสารใช้โครงสร้างให้สม่ำเสมอและคำนึงถึงผู้รับสารก่อนเลือกวิธีนำเสนอแม้ผู้ที่ต้องการทักษะออกแบบระดับสูงอาจต้องหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม แต่กรอบพื้นฐานนี้ช่วยลดข้อผิดพลาดที่พบบ่อยทำให้ผลงานประจำวันใช้งานได้จริงมากขึ้นประเด็น4 OneDrive Outlook Teams และ OneNote กับการจัดระเบียบงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมดิจิทัลความแตกต่างของ Microsoft 365จากโปรแกรมสำนักงานแบบติดตั้งเดี่ยวอยู่ที่ความสำคัญของการเชื่อมต่อไฟล์การสื่อสารและการทำงานร่วมกันหนังสือจึงรวม OneDrive Outlook Teams และ OneNote ไว้ในขอบเขตการเรียนรู้ OneDrive เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเข้าถึงไฟล์Outlook ช่วยจัดการอีเมลและปฏิทินทีมสนับสนุนการสนทนาและการประสานงานส่วน OneNote ใช้รวบรวมบันทึกและแนวคิดเมื่อมองร่วมกันเครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดการกระจัดกระจายของข้อมูลที่มักเกิดจากไฟล์หลายฉบับอีเมลยาวและบันทึกที่ค้นหาไม่พบเด่นสำคัญจึงไม่ใช่การเปิดใช้ทุกฟีเจอร์แต่คือการกำหนดวิธีทำงานให้ชัดเจนเช่นเก็บไฟล์งานในตำแหน่งที่ทีมเข้าถึงได้ใช้ปฏิทินสำหรับกำหนดนัดหมายบันทึกข้อสรุปจากการประชุมและแยกการสนทนางานออกจากช่องทางอื่นอย่างเหมาะสมการจัดระบบเช่นนี้ทำให้คนในทีมตามหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นและลดการส่งไฟซ้ำหลายเวอร์ชั่นหนังสือมีคุณค่าในฐานะบทนำสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นกับแนวคิดนี้โดยเฉพาะผู้ใช้ที่เปลี่ยนจากการทำงานด้วยไฟในเครื่องไปสู่การทำงานร่วมกันผ่านคลาวด์ทั้งนี้การตั้งค่าสิทธิ์เข้าถึงและนโยบายข้อมูลขององค์กรยังควรปฏิบัติตามกฎของหน่วยงานเสมอประเด็นสุดท้าย accessและแนวคิดเลือกโครงสร้างข้อมูลให้เหมาะกับขนาดและความซับซ้อนของงานการรวม Access ไว้ในหนังสือทำให้ขอบเขตของคู่มือกว้างกว่างานเอกสารและ Spreadsheet Access เป็นเครื่องมือฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีโครงสร้างจึงชี้ให้ผู้อ่านเห็นว่าข้อมูลจำนวนมากไม่ได้ควรถูกจัดการด้วยตารางเดียวเสมอไป Excel มีความยืดหยุ่นและเข้าถึงง่ายสำหรับการวิเคราะห์หรือการคำนวณแต่เมื่อข้อมูลมีความสัมพันธ์หลายประเภทการลดการป้อนข้อมูลซ้ำหรือต้องดึงข้อมูลตามเงื่อนไขอย่างเป็นระบบแนวคิดฐานข้อมูลจะมีความสำคัญมากขึ้นการเรียนรู้ Access ในระดับเริ่มต้นจึงไม่จำเป็นต้องหมายถึงการสร้างระบบใหญ่ทันทีแต่ช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องการกำหนดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่การรักษาความสอดคล้องและการค้นคืนข้อมูลตามความต้องการประเด็นนี้เชื่อมกับการใช้ Microsoft 365ทั้งชุดเพราะคุณภาพของรายงานเอกสารและการตัดสินใจย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลต้นทางด้วยหนังสือที่พาผู้อ่านแตะทั้ง Excel และ Access มีข้อดีตรงที่ทำให้เปรียบเทียบหน้าที่ของเครื่องมือได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างไรก็ดีผู้ที่ต้องออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในองค์กรหรือดูแลข้อมูลสำคัญควรศึกษาการออกแบบฐานข้อมูลความปลอดภัยและข้อกำหนดของระบบเพิ่มเติมจากแหล่งเฉพาะทางโดยสรุป Microsoft Office 365 for Beginners เหมาะกับผู้เริ่มใช้ Microsoft 365ผู้ที่กลับมาใช้โปรแกรมสำนักงานหลังห่างหายไปนักเรียนนักศึกษาและพนักงานที่ต้องการภาพรวมของเครื่องมือหลักในเล่มเดียวนอกนี้ยังเหมาะกับผู้ใช้ระดับพื้นฐานที่ใช้ Word หรือ Excel ได้บ้างแต่ยังไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการจัดทำเอกสารตารางข้อมูลการนำเสนอการเก็บไฟล์และการประสานงานจุดแข็งตามตำแหน่งของหนังสือคือความพยายามครอบคลุมหลายแอปตั้งแต่ Excel Word และ PowerPoint ไปจนถึง OneDrive Outlook TeamsOneNote และ Access พร้อมแนวการอธิบายทีละขั้นแบบฝึกหัดและแผนภาพจึงต่างๆจากคู่มือที่ลงลึกเพียงโปรแกรมเดียวหรือหนังสืออ้างอิงคำสั่งที่เน้นการค้นหาฟีเจอร์เป็นหลักผู้อ่านสามารถใช้เล่มนี้เพื่อสร้างลำดับการเรียนรู้ว่าเครื่องมือใดเหมาะกับงานใดและทักษะใดควรฝึกต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจริงประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการลดการทำงานซ้ำการจัดไฟล์และข้อมูลอย่างเป็นระบบและการสื่อสารงานได้ชัดขึ้นข้อจำกัดที่ควรคาดหวังคือความกว้างของเนื้อหาย่อมไม่แทนคู่มือเชิงลึกสำหรับการวิเคราะห์ Excel ขั้นสูงการออกแบบฐานข้อมูล Access หรือการกำกับดูแลระบบคลาวด์ในองค์กรดังนั้นวิธีใช้ที่เหมาะที่สุดคืออ่านเพื่อสร้างพื้นฐานฝึกตามตัวอย่างแล้วต่อยอดจากแหล่งเฉพาะด้านตามภารกิจที่ตนต้องทำเป็นประจำคุณต้องการสนับสนุนแล้วนะเจ Ledger คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่